Už přišel do studia náš dnešní host, redaktor D-testu, Jan Mariška. Dobrý den.
Dobrý den.
My dnes máme na programu kysané zelí. Já osobně se na to moc těším, protože ho máme doma moc rádi a opravdu musím říci, že funguje. Třeba minulý rok jsme nebyli vůbec nemocní, protože jsme denně jedli kysané zelí.
Tak to je krásný příklad.
Já tady doufám, že to bylo kvůli tomu, možná tam bylo více faktorů, ale každopádně je to určitě výborný zdroj vitamínu C, to ostatně víme. Vy jste udělali průzkum už na sociálních sítích, jestli vaše spotřebitelé dávají přednost zelím, které se doma udělají, anebo to, které koupí, a zvítězila ta druhá.
Zvítězila velmi těsně ta varianta kupovaná a ještě kdybych byl teda přesnější v těch výsledcích, tak zvítězila právě zelí chlazená, prodávaná v chladících regálech, protože to jsou ta zelí živá, která kromě vitamínů obsahují probiotické bakterie, které jsou možná stejně důležité jako ten vitamin C.
Než se pustíme konkrétně do testování a zmíníme vítěze a poražené, pojďme se vlastně říci, úplně laicky, kde se tam bere to zdraví v zelí? Proč je to vitaminová bomba?
Zelí je vitaminová bomba samo od sebe. Zelí roste a vitamin C se v něm tvoří. Takže když si rozkrojíme hlávku kyselého zelí a zjišťovali bychom, kolik je v bílém zelí, nekvašeném vitamínu C, tak dojdeme k nějaké hodnotě 450 mg na kilogram.
Když to porovnáte třeba s pomeranči, ty pořád máme zafixované jako velký zdroj vitamínu C.
V těch pomerančích je toho vitamínu C víc, protože v průběhu toho kvašení se nám ten vitamin C trošku ztratí. Mm-hmm. A pak v tom kvašeném výrobku, v tom finálním, tak je toho vitaminu C okolo 180-160 mg na kilogram, takže tam dojde k poměrně výraznému poklesu. Ale my si musíme uvědomit, že to zelí tady jako zdroj vitaminu C fungovalo před 3000 lety,
kdy
tady nikdo pomeranče neznal. A to zelí tady fungovalo opravdu v dobách, kdy jsme neměli jiné možnosti, jak vitamin C dodávat. Můžeme ještě doplnit, že dalším významným zdrojem vitamínu C jsou brambory, ovšem ty se u nás objevily až v 18. století. Do té doby to vlastně přes zimu neslo na hrbu zelí prakticky samo.
Takže vlastně lety prozkoušené, staletími.
Určitě, tisíciletími prozkoušená metoda, jak přežít i v zimě.
Vy jste právě zmínil proces kvašení a sice ubude vitamin C v zelí, ale zase se tam přidá něco dalšího důležitého a zdravého pro náš
organismus. Zase nám tam narostou bakterie mléčného kvašení, která patří mezi probiotické bakterie. Kdybych ten termín měl vysvětlit, tak probiotická bakterie je taková, která projde zažíváním a umí se usadit až v zažívacím traktu ve střevech. Projde žaludkem, přežije tenké střevo a vlastně osídlí tu střevní krajinu. Tímto nám může pomoct narovnat střevní mikrofloru, například po té, co jsme brali antibiotika. Mm-hmm. Takže z tohohle důvodu je zelí opravdu výživově velice zajímavé.
Takže podpoří naši imunitu.
Ano. O tom, jak fungují ty probiotické bakterie, se ještě úplně přesně neví, protože jejich objev je starý zhruba 100 let. Před 100 lety se zjistilo, že probiotické bakterie vůbec existují a o tom, co nám mohou přinést a co pro nás znamenají, tak o tom nemají věci ještě úplně jasno. Nicméně ty poslední výzkumy ukazují, že to pomáhá nejenom té správné funkci střev, ale právě to napomáhá i zlepšovat imunitu.
Naši předci si připravovali zelí doma, takže předpokládám, že to nebude složité. Možná někdo si to myslí, že to nezvládne doma sám. Pojďme si říct ten základní postup, jak se vlastně kysané zelí udělat.
Příprava kysaného zelí a vůbec příprava jakékoliv fermentované zeleniny je jeden z nejstarších technologických postupů. Zvládali to i před 3000 let, takže bychom to možná zvládli i my. Je to velice jednoduché. Důležité je, aby se zelí pořádně nakrájelo, nakrouhalo, musí se nakrouhat najemno, aby se zelené listy co nejvíc porušily. To je důležité z toho důvodu, aby z nich mohla vytékat tekutina, která je v těch zelených listech obsažena. Dalším důležitým krokem je prosolení zelí, které má jednak ochucující účinek a jednak to souvisí trošku s konzervací. Dále musíme zelí důkladně, ale opravdu velmi důkladně upěchovat tak, abychom z té hmoty vyhnali veškeré vzduchové bublinky. Uh-huh. To je nesmírně důležitý krok, protože ty probiotické bakterie, které nám kvasí zelí požadovaným směrem, nesnáší kyslík. A spolu s nimi by se nám pak v tom kvašeném zelí mohly objevit i bakterie, které naopak mají kyslík rády. Ale to kvašení by nám takzvaně zvrhly. Prostě vznikla by z toho nechutná, hořká, rozblem celá hmota. Takže to je velice důležité, aby z toho zelí byl vytlačen pokud možno veškerý kyslík, veškeré vzduchové bublinky.
Takže nejdříve zelí prosolíme nebo nejdříve pořádně ušlapeme?
Nejdříve prosolit. Potom tu kompaktní ušlapanou hmotu bychom těžko asi prosolovali, tak aby se sůl dostala všude. No a na závěr, teda, když už máme zelí důkladně uhňácané, důkladně udusané, utemované, tak se nám vlastně z té zelné šťávy nahoře vytvoří hladinka, která to zelí opět chrání před přístupem kyslíku. V tuhle chvíli máme prakticky hotovo. Stačí káť zavřít, pokud možno tak, aby se tam žádný kyslík nedostával. V teple chvilku stačí, aby se bakterie rozjely v těch svých fermentačních procesech. No a pak už můžeme dát zelí do chladu a ono tak to vydrží poměrně dlouho. Je to dobrá konzervační metoda.
Výborně. Jak jste ale zjistili, tak více zelí kupujeme. Pojďme si poslechnout, proč zelí kupujeme, jestli vůbec a podle čeho vybíráme zelí.
Vaše názory.
Kysaný zelí moc často nekupuju. Jednou za čas, když děláme doma u našich knedlo vepřo zélo, jinak nekupuju z toho důvodu, že nevím, čemu jinýho bych ho dělala. A tohle mi nepřijde úplně jako zdravá verze, takže proto ho moc nekupuju. No.
Kysané zelí nekupuji, většinou si ho děláme doma, přibližně tak jednou za dva roky, vždycky na podzim. Koupíme si zelí, nakrouháme ho a část zavaříme do sklenic a další část naložíme do sudu a máme to rádi celá rodina.
Kysané zelí kupuji. Kupuji buď to červené nebo bílé, většinou vybírám podle značky, podle kvalitní značky, nebo jsem četla i spoustu detestů na internetu, které obsahují právě složení a výživové hodnoty a přidaný cukr, protože já nerada mám potraviny s přidaným cukrem, ale jinak samozřejmě nejlepší zelí je to, které si člověk udělá doma sám.
Kysané zelí většinou nekupuji, většinou využívám možnosti domácího kysaného zelí od maminky, která si ho nakládá a používá tam méně cukru a méně nějakých těch konzervačních látek. Zařazuju ho do svého jídelníčku kvůli vitaminu C a mám ho celkem ráda.
Tak byly tam jedinci, kteří si připravují zelí i doma, ale obecně bych řekla, že máme k zelí pozitivní vztah. I z té ankety to vyplynulo. Když si koupím zelí v tom sáčku, je tam ten průběh toho kysání stejný, jako když se ho udělám doma, když ho připravuje někdo v nějaké velkovýrobě?
Ano, ten základní princip přípravy zelí je stejný, ať už je to malá výroba nebo velký průmyslový podnik. K tomu zelí v sáčku bych jenom doplnil jednu věc. Když si budete vyrábět zelí doma, tak potom ho budete odebírat i s tím lákem, ve kterém to zelí kvasilo. Náš test ukázal, že většina kysaných zelí prodávaných byla toho původního láku zbavena a místo něj tam byl dodán slaný nálev, často i s přídavkem konzervantu. Mm-hmm. To je z důvodu delší trvanlivosti výrobku v obchodech, aby se sáčky nenafukovaly a aby to vydrželo dlouho v požadované kondici. Takže to je jenom taková malá nevýhoda toho prodávaného výrobku. A pak bych jenom upozornil na jednu věc. Zaslechl jsem tady v anketě, že někdo si zelí zaváří do sklenic. Ano, je to možné samozřejmě, ale zavařením zelí, jeho sterilací přijdeme o ty probiotické mikroby. Mm-hmm. Tím vlastně oni pomřou. A je potřeba dávat pozory při výběru toho zelí v sáčku, protože jsme narazili i na výrobek, který byl prodávaný v sáčku, byl prodávaný dokonce i v chladícím regálu, ale byl rovněž sterilovaný. A pak se teda v testech ukázalo, že v takovém výrobku skutečně podle předpokladu žádné mikroby nejsou.
Tak to si ještě povíme po písničce. Sterilované kysané zelí, znovu to připomeneme, podle čeho se orientovat. Jestli třeba to slovo kysané musí být napsané i v tom názvu, abychom se tomu lépe orientovali. Naším dnešním hostem je redaktor D-testu Jan Mareška. Pokračujeme za chvíli. Můžete nám už telefonovat své dotazy na zelí. Telefonní čísla 22 155 24 24 nebo 25 25. Otázky nám klidně i posílejte. Adresy poví Adam Kebert.
Adresy jsou to jednoduché, hezký den. Ta nejdůležitější je e-mailová adresa dopoledne@rozhlas.cz, pak webový formulář, který najdete na internetových stránkách Dvojky, no a pokud jste na sociálních sítích, tak nám můžete psát i na Facebook.
Co tvou lásku znám. Najednou jsem jako polední stín, co jen v úsměvu tvém ožívá, když tě blízko mám. Nic víc nevnímám. Yeah.
prázdné jsou, kdykoliv odcházíš a já jsem sám, co tvou lásku znám. Sám nevěřím, někdy to může právě já takové štěstí mám, že tvou lásku znám, že tu zůstávám. Zapomněl jenom s tebou, teď vím, co jsem chtěl. Já to štěstí mám, že tvou lásku znám.
Časopis Datest provedl zelný test a dnes s výsledky přichází do naší pravidelné poradny redaktor Jan Mariška. Dnes, než se ale konkrétně k ním dostaneme, máme telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka z Prahy a máme takový dotaz, trošičku souvisí s historií kysaného zelí. Žila jsem v Plzni v 70. letech a chodila jsem do zeleniny pro sudové kysané zelí, na které mi chodili děti s takovou razancí, že jsem to skoro nestačila hlídat. Jak bylo dobré a bylo měkké. Velmi, velmi takové příjemné do naskousání a podobně. Já teďko dostanu křimické zelí, ale je tvrdé a i kyselější. V čem je rozdíl, proč to tak je a jak by mohl člověk dostat takové zelí, aby bylo příjemné na skus?
Děkujeme za váš dotaz, Jane Mareško.
To je velice obtížná otázka. V podstatě se nám ukázalo, že ta textura zelí, jeho tvrdost, křehkost, docela dost souvisela s tím, která zrovna část zelné hlávky do toho pytlíku, tak říkajíc, spadla při krouhání. Ty pytlíky, které měly vyšší obsah spodních košťálů a spodních částí listů, tak byly tvrdší. Těžko říct, jestli opravdu tehdy nebylo spíš štěstí na nějaké horní vrstvy, kde byly ty tenčí lístky, jinak bohužel tady na to odpověď neznám.
Ale důležité je najednou nakrouhat, tak už jsme o tom hovořili.
Důležité je, aby to krouhání bylo jemné a za ideál se považuji, aby to krouhání bylo stejno rovnoměrné, aby jsme měli neustále stejnou velikost té krouhanky, aby tam nebyly velké kusy proti malé drti.
Pojďme zpátky ještě ke sterilovanému zelí a k zelí kysanému. Už to naznačil v minulém vstupu, že mezi tím zásadní rozdíl, ale asi ne každý to ví a možná někdy chce koupit kysané zelí, ale vezme si domů to sterilované.
Je to věc, na kterou je potřeba dávat pozor. Sterilovaný výrobek během výroby prochází tepelným zářevem, aby se zajistila jeho trvanlivost. Ten tepelný zářev má za cíl zlikvidovat všechny nežádoucí mikroby, ale bohužel v případě kysaného zelí nám zároveň odstraní ty mikroby žádoucí. Jak už jsem říkal, u nás se do testu dostalo i jedno sterilované zelí, které bylo prodáváno za úplně stejných podmínek jako obyčejné kysané zelí. A tak jsme ho pro zajímavost nechali změřit a zjistili jsme, že v něm opravdu žádné mikroby nejsou. Probiotické bakterie v nejlepších vzorcích se pohybovaly v řádech 10 milionů bakterií v 1 gramu vzorku. Tady v tom sterilovaném jich nebylo ani 5. Takže je vidět, že tam jsou opravdu ohromné rozdíly v tom, co nám pak to zelí může dát a co nám nedá.
Pokud nemám čas číst etiketu, je to samozřejmě moje chyba, ale můžu se na první pohled zorientovat, jestli beru kysané zelí a sterilované. Musí to být třeba v názvu kysané zelí?
No, to je právě trošku kamen úrazu. Kysané zelí najdete téměř na všech obalech, protože to zelí prošlo kysáním. Mm-hmm. To, že zelí bylo sterilované, jsme v tom případě našeho testovaného výrobku našli až na zadní straně obalu, poblíž složení, kde se ještě jednou ten název opakuje malými písmeny. Takže je skutečně velice dobře možné, že by se na první zběžný výběr to zelí vybralo, aniž by spotřebitel něco poznal. Takže tady v tom případě je potřeba bohužel teda ty etikety studovat důkladně a podívat se do složení. Ostatně ten pohled do složení nás může přesvědčit ještě o tom, jestli zelí neobsahuje konzervanty, jestli v něm nejsou syřičitany, se kterými by někteří alergici mohli mít problém. Takže to složení.
Ale tohle by klasické čisté kysané zelí mít nemělo. Tam by mělo být co na té etiketě.
Klasické čisté kysané zelí se vystačí se zelím a solí. To je úplně nejzákladnější složení, které by stačilo. My jsme se teda nejčastěji setkali s tím, že bylo zelí v slaném nálevu, to znamená, že tam bylo zelí, sůl, voda v těch nejčistších případech. Pak se nám teda často stávalo, že tam ještě v tom slaném nálevu přídavek konzervantů, sorbanu nebo benzoanu, což už teda není úplně tradiční, což není už úplně tradiční způsob výroby. No a v některých případech tam byl ještě přídavek syřičitanu. Mhm. Syřičitany fungují proto, aby zelí během kvašení nepřišlo o svoji světlou barvu, aby nám nežádoucím způsobem nezhnědlo.
Pojďme už tedy konkrétně k testování. Jaká zelí jste vybírali, podle čeho jste se orientovali, vybírali a na co jste se zaměřili?
Tak do našeho výběru, jak už jsem říkal, padla kysaná zelí balená v sáčku, prodávaná v chladicích regálech. Mysleli jsme si, že takto seženeme ty čerstvé vzorky s těmi probiotickými bakteriemi. Testovali jsme zelí primárně bílá, ale našli jsme na trhu i pár kvašených zelí červených a to jsme pro zajímavost teda zařadili rovněž. Na těch zelích jsme testovali to, jak důkladné bylo pro kvašení, jestli kvasily pouze ty bakterie, které kvasit měly, jestli tam náhodou nezafungovaly i ty bakterie nežádoucí, které by nám to kvašení trošku zkazily. Zajímaly nás vitamíny, zajímala nás ta mikroflora, no a samozřejmě jsme zelí ochutnávali, abychom zjistili, jak si které vede potom vlastně na talíři.
No a jak to spolu šlo dohromady? Zelí, která byla bohatá na vitamíny, byla i ta nejchutnější?
Takhle se to úplně nedá říct, ale pravda je, že vlastně dvě zelí, která měla vysoký obsah vitamínu C, byla i velmi dobře hodnocena senzoricky.
Mm-hmm. Tak žebříček těch vítězů a poražených si řekneme za malou chvíli. Znovu vás vyzývám, abyste se ptali ohledně kysaného zelí na telefonních číslech 22 155 24 24 nebo 25 25 a nebo nám psali své dotazy třeba na naši adresu dopoledne@rozhlas.cz.
Raise it up.
Posloucháte čtvrteční dopolední poradnu na dvojce. Dnes na téma kysané zelí je naším hostem Jan Mareška, redaktor časopisu D-Test, který provedl velké zkoumání, řekněme, v několika vzorcích kysaného zelí. A pojďme si teď představit tedy vítěze a poražené s komentářem samozřejmě.
Takže začneme na prvních třech místech. Na prvním místě se umístilo kysané zelí značky Andako, na druhém místě kysané zelí značky Clever's Billy a na třetím místě to bylo kysané zelí značky Tesco Value. Ve všech těch zelích jsme našli vysoká množství probiotických bakterií, prošla velmi dobře a dobře ochutnávkou, nebyl problém ani s obsahem vitamínu C. Když budu mluvit o bílých zelích, tak tam se na posledním místě umístilo kysané zelí značky Albert. Bylo to především z důvodu nízkého obsahu vitamínu C. Jak jsem říkal na začátku, v kysaném zelí by toho vitamínu C mělo být okolo 160 mg na kilo. V tomto vzorku jsme našli pouze 6 mg, takže to bylo opravdu málo. A potom byla ještě zvláštní kategorie červených kysaných zelí, která vlastně skončila všechna tři dosti podprůměrně a je to dáno hlavně z toho důvodu, že červené zelí samo o sobě má jinou chuť než bílé. A jak jsou Češi zvyklí na bílé kysané zelí, tak to červené jim příliš nevyhovuje, protože jsou v něm znát jisté zemité přípachy, příchutě a ta chuť nebyla tak příjemná, jak by...
Takže to bylo kvůli chuti, že tak to špatně dopadlo?
Velkou míru na to měla chuť. A potom jsme teda u jednoho zelí opět zjistili problém s nízkým obsahem vitamínu C a jedno z těch kysaných zelí mělo problém i s probiotickými bakteriemi, které v něm taky nebyly, ačkoliv to zelí nebylo sterilované.
Takže když si v obchodě koupím červené zelí, můžu být si skoro jistá, že to je sterilované červené zelí.
Pokud koupíte červené zelí ve sklenici, tak je jasné, že to je sterilované zelí, stejně ta červené zelí v konzervách je také sterilované. Ostatně to červené kysané zelí v sáčcích se ani příliš mnoho neprodává. Skutečně je to spíš taková kuriozita, možná okrajová.
A obecně tedy kysané zelí ve sklenici také asi nepořídím ani v té bílé barvě, protože kvůli procesu toho kysání by to nebylo úplně bezpečné.
Takže kdyby jsme měli bílé zelí ve sklenicích, seženeme samozřejmě, ale nebude to kysané živé, ale bude sterilované. Dost často možná bude i v nějakém slazeném nálevu, možná i s přídavkem sladidel.
Vy jste mluvil o tom nálevu, že často ten nálev, ten původní vlastně odstraní výrobce, dá tam ten slaný nálev, ale já mám zafixováno, že tam je hodně vitamínu právě v té původní šťávě.
Je to samozřejmě...
Že
je
dobré
to samozřejmě pravda.
Nalačno.
Je to pravda, protože vitamin C se dobře rozpouští ve vodě, z toho zelí se nám průběhu kvašení vylouhuje a skutečně se dá říct, že tímto způsobem se výrobci o dost vitamínu C připravují. Nicméně ani v těchto vzorcích jsme vlastně nezjistili žádné závažné problémy, kromě těch, které už jsem zmínil. Jo, že i výrobky, které měly odstraněný původní nálev, byly v tom slaném nálevu, tak stejně toho vitamínu C by v nich bylo tolik, kolik bychom tam očekávali.
Adam Keberta, vaše dotazy na e-mailu.
Začneme dotazy, které chodí. Ten první napsala posluchačka Jana. Dobrý den, bydlím v Roudnem, kde se zelí pěstuje. Vidím, kolikrát se za sezónu stříká. Testovali jste obsah pesticidů a Eliška ta se ptá, že kupuje zelí, které obsahuje disiřičetan draselný a ptá se, jestli je škodlivý.
Tak pesticidy jsme bohužel netestovali, takže v tomhle neumíme odpovědět. A co se týče disiřičitanu draselného, tak disiřičitan patří právě mezi disiřičitany, o kterých jsme mluvili. Používají se k tomu, aby bílé zelí nestratilo svoji bílou barvu, aby nám nezhnědlo. Sám o sobě siřičitan je škodlivý pro lidi, kteří jsou na ně alergičtí. Siřičitan je jeden z potravinových alergenů a některým lidem může způsobovat potíže, například bolesti hlavy.
Telefonický dotaz, dobrý den.
No, dobrý den, ty vaše posluchačka. Ohledně kysaného zelí, nakládám si sama doma, loni jsem ho měla, všichni ho chválili, nám chutnalo, ale letos jsem koupila zelí krouhaný, už se mi zdálo jakoby takový zapařený, když jsem rozbalila ty pytle, no naložila jsem ho a udělala se mi pak takový bílej povlak. Takže to ani nám moc nechutná, jako něco se tam stalo, když jsem udělala chybu.
Děkujeme za dotaz. Možná, že by k tomu šlo připojit vlastně i otázku od našeho posluchače na e-mailu. Adame?
Teď netušíme.
O té plísni.
O té plísni.
Jiná chuť toho zelí, že vlastně byla jiná. To byla ve výsledku.
Ano, ano, vydržte moment. To byl dotaz, který napsal posluchač Josef, že si dělají každý rok zhruba 30 kg zelí. Letos se mi zkazilo, dostal chuť po chlebové plísni, na pohled je ale v pořádku, tak kde se udělal chybu?
Tak bohužel teda oba dva tyto dotazy mi asi stejnou odpověď. Stala se chyba v kontaminaci zelí nežádoucími mikroorganismy.
Toho původního zelí,
toho původního zelí. Musíme si uvědomit, že zelí se sbírá na poli. Na poli je neuvěřitelné množství mikrobů. Jsou tam plísně, kvasinky z prostředí, různé půdní bakterie. Se všemi těmito bakteriemi si to zelí přineseme domů a právě důkladným vedením toho kvašení, o kterém jsem mluvil, to důkladné utemování, odstranění vzduchových bublin, vede k tomu, že my z těch všech bakterií vybereme a umožníme život jenom těm, které chceme. Pokud se to zelí přineslo v nějakém kontaminovaném, jak jsme slyšeli, již trošku zapařeném stavu, tak je možné, že prostě kvasinky a některé ty nežádoucí bakterie dostaly takovou převahu, že potom stačilo málo a celé to kvašení se zvrhlo. S tím pak může souviset třeba i ten bílý povlak, nežádoucí chuť a tak podobně. A k tomu druhému dotazu ohledně té chuti po chlebové plísni, tak tam bych doplnil jednu věc. Plíseň nemusí být vidět. Kolikrát se může stát, že produkt je zaplesnivěný už ve velké míře a není na něm viditelné žádný porost, žádný plísňový kožíšek. Pozná se to pak jenom na té chuti. Takže zde není jiná rada, než bez milosti takovéhle zelí vyhodit.
A tu zelenou hlávku mám důkladně třeba opláchnout, omít, než s ní začnu pracovat.
Možná by to trošku pomohlo. Já bych teda spíš doporučil velice důkladné třídění a klidně i místa, která se nám na tom zelí nelíbí, odkrojit a vyhodit bez lítosti, protože skutečně potom jedna malá nahnilotina, kterou si do toho sudu dáme, nám může celé to dílo zkazit. Takže v tomhle bohužel teda nemůžeme znát litování.
Má poslední otázka, jak dlouho vydrží kysané zelí, když ho mám doma pěkně v sudu, pod kamenem?
No, to je dobrá otázka, minimálně 3 měsíce a ta trvanlivost záleží na tom, v jaké teplotě se to zelí skladuje. Nejlépe mu sluší teploty okolo 10 stupňů Celsia a nižší. Nad nulou, mezi 0 až 10 stupni, ta kyselina mléčná, která vzniká při kvašení, dokáže to zelí tak dobře zakonzervovat, že trvanlivost je opravdu několika měsíční.
Jan Mareška, redaktor časopisu D-Test. Dnes jsme si povídali o kysaném zelí. Moc děkuji za vaši návštěvu. Mějte se hezky.
Také se mějte hezky,
naschledanou. Loučím se i s Adamem Gebertem, díky.
Naslyšenou.